Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë edicionin e orës 16 të Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia, producenti i emisionit është Mahir Elshani. Në këtë edicion, mes të tjera shoftojmë të ndiqni. Kosova dhe Bosnia kanë më shumë të luftetarë për kokë banori në Siri dhe Irak. Bashkimi Evropian publikon raportin hetues për akuzat për korrupsion në radhët e Oleksit. Incident i ri në veri të Kosovës. Iraku rimer kontrollin mbi qerekun e territoreve nga Shteti Islamik. Për këto dhe materialet e tjera, ju ftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me materialin e parë. Qendra Kosovare për studimet e sigurisë ka publikuar një raport lidhur me shkaqet dhe pasojat e përfshirjes së qytetarëve të Kosovës në luftrat e lindjes së mesme. Raporti krahason Kosovën me 21 vendet e tjera të Evropës perëndimore. Nga kjo del se Kosova dhe Bosnia kanë më shumë të luftetarë për kokë banori në Siri dhe Irak. Nga ky studim del se Kosova listohet e 14-ta mes 22 vendeve perëndimore me numrin e luftetarëve për kokë banori musliman. Detajet e sjell Arton Konushevci nga Prishtinë.
Mbi 230 qytetarë nga Kosova thuhet se janë bashkuar organizatave terroriste në Siri dhe Irak, duke renditur Kosovën në vendin e 8 nga numri i shteteve, qytetarët e të cilve u janë bashkuar luftrave të huaja. Këto shifra i ka dhënë Qendra Kosovare për studimet e sigurisë në Prishtinë. Sa i përket numrit të luftëtarëve të huaj për kokë banori, Kosova llogaritet të jetë para sa i përket numrit të luftëtarëve për kokë banori me 125 luftëtarë për 1 milion banor. Autori i raportit Shpend Kursani tha se strukturat e dobta shtetërore në Kosovë, politikat e paqëndrueshme, korrupsioni, varfëria, sistemi i dobët ekonomik janë ndër shkaktarët kryesorë të pjesëmarrjes së qytetarëve të Kosovës në grupet ekstremiste në Siri dhe Irak.
Më të prekurit që janë primestore luftëtarëve, kryesisht janë të vafur me kushte të tmerrshme shoqërore dhe kryesisht janë të izoluar.
Shumica dërmuese e qytetarëve të Kosovës që kanë shkuar në Siri kanë përfunduar kryesisht shkollën e mesme dhe të cilët nuk kanë pasur ndonjë punë të përhershme më parë. Ata zakonisht janë nga familjet jo të pasura dhe nga zonat rurale. Përfaqësuesit e Qendrës Kosovare për studimet e sigurisë thanë se individ nga grupe ekstreme përbëjnë potencial të lartë rrezikimit të sigurisë nacionale dhe sfidojnë rendin kushtetues të Kosovës. Sipas tyre, shumica ose 54% e luftëtarëve nga Kosova u janë bashkuar konflikteve në Siri gjatë vitit 2013. Në raportin që flet për pasojat dhe shkaqet të përfshirjes së qytetarëve nga Kosova në luftrat e huaja në Siri dhe Irak, raport ky që është përkrahur nga ambasada amerikane në Prishtinë, thuhet se ideologjia e tekfirit është ajo që ka joshur shumicën e qytetarëve të Kosovës në ato vatra lufte. Ideologjia e tekfirit, e cila rrjedh nga Egjipti, arsyton dhunën dhe vrasjen e dhe pafeve, madje edhe vet antar të fesë islame, të cilët sipas pasuesve të kësaj ideologjie janë të pafe. Ata refuzojnë shtetin, shoqërinë, përfshirë këtu edhe muslimanët, të cilët nuk i pasojnë ata. Ky raport gjithashtu vënë në dukje vijë ndalluese ndërmjet praktikuesve liberal dhe konservative të islamit, si dhe të pjesëtarëve të tekfirit. Autori i hulumtimit Shpend Kursani thotë se pjesëtarët e kësaj ideologjie të tekfirit e konsiderojnë të gjithë popullatën muslimane si të pafe, gjë që e bën edhe shteti islamik.
I denoncojnë të gjitha institucionet shtetërore, polici, ushtri, do të nuk bërë me asë me votu, asë me unë në kuvend, asë me ashtri dorë në policit, asë ushtarit, sepse me njerë je jo besimtar apo qafir. Dhe ka njerës do të kjo ide tash me eksistën në Kosovë.
Raportit thotë se kjo ideologi është shfaqur në Kosovë në vitin 2005 përmes imamëve nga shkupit të cilet ishin viktimat e tekfirit gjatë studimeve të kësa ideologjie në Egjipt.
Nga shkupit në Kosovë të cilet kanë qëndru bukur gjatë pa pengu apo pa identifiku si nga institucioni fetar në Kosovë, biku, apo edhe institucioneve shtetërore të cilat kanë punu apo i kanë vrejt apo nuk i kanë vrejt këto lëvizje. Dhe natyrisht se janë disa imam, nuk janë shumë në numër si që ne mund të shojmë, kanë do me mje kërës që shojmë, nuk janë ekstremista, po janë një numër i vogël imamve në Kosovë të cilat kanë va prej e këtër imamve nga Shkupi dhe kryesisht është rajoni tërësishëm i Cilanit.
Raporti i publikuar nga Qendra Kosovare për studimet e sigurisë ka kritikuar edhe institucionet e Kosovës për mos veprim të duhur. Në raport thuhet se deri më tani institucionet e Kosovës kanë marrë një numër hapash në përpjekjet e tyre për të luftuar ekstremizmin e dhunshëm. Kjo përfshin ndër të tjera arrestimin e më shumë se 80 personave ndër dyshimet se janë përfshirë në veprime ose organizata terroriste. Megjithatë, më shumë se 60% prej tyre janë liruar për shkak të mungesës së provave për akuzat që janë ngritur kundër tyre. Lidhur me këtë çështje, Fatos Makolli, drejtori i antiterrorizmit në policinë e Kosovës, tha se policia vepron duke respektuar normat ligjore.
Përveç që akuzohen për nëzitit të rejtë, akuzohen edhe për involver direkt në organizim dhe në rekrutimin e personave që marrin pjesë në rekrutimin e Siris. E kryesisht, ta iman janë jashtë kompërelës të bashkësisë sëtë. Dërsa iman tjerë, se nuk janë, nuk i kanë kryjtë për dhe përkëndale, akuzohen për nëzitje të të rejtës, apo dhe për shtytje persona më në përqafun një ideologi të tjilë.
Autoritetet e sigurisë dhe të ndjekjes penale në Kosovë tashmë kanë konfirmuar se po zhvillojnë hetime në ndyshimet për përfshirjen në rastet që ndërlidhen me terrorizmin ndaj 135 personave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndërkaq në Bruksel, vendeve anëtare të Bashkimit Evropian i është dorëzuar sot një raport hetues i hartuar nga një ekspert i pavarur. Raporti i cili është marrë me akuza që kohë më parë ka bërë tash një nga ish prokurorët e Ulexit, Maria Bamje, për korrupsion në radhët e misionit evropian për sundim të ligjit. Të ndjekim Augustin Palokaj nga Brukseli.
Të faqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Federica Mogherini, u a ka dorëzuar sot shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe deputetëve të Parlamentit Evropian raportin e përpiluar nga eksperti i pavarur i jashtëm juridik Jean-Paul Jacquet lidhur me pohimet për ekzistimin e korrupsionit në misionin e Eulexit në Kosovë. Në këtë raport, në bazë të përmbledhjes shkurtër të tij, thuhet se nuk ka dëshmi që Eulexi qëllimisht ka tentuar të mbulojë gjurmët e ndonjë rasti të korrupsionit apo paragjithësisht në misionin e vet. Megjithatë, raporti në vizion se është dashur të ketë një komunikim më të mirë në mes të misionit në Kosovë dhe qendrës së Bashkimit Evropian në Bruksel. Po ashtu në vizion se misioni i Eulexit është dashur të ketë një komunikim më të mirë me mediat dhe të ketë më shumë transparencë veprimin e tij. Në raport nuk mund të shihen emrat e personave të cilët janë përmendur në këto skandale, sepse për shkak të rregullave të Bashkimit Evropian për mbrojtjen e të dhënave, ato janë errësuar dhe nuk mund të shihet. Mirpo thuhet se personi i cili ka përfiluar raportet për atë që ka quajtur parregullsi në mision dhe ju ka dorëzuar ato, është dashur të konsiderohet si person i cili nxjerr të dhënat për dyshime dhe si i tillë nuk është dashur të jetë i paraqitur si fajtor. Mirpo në anën tjetër, pohimet e këtij personi se e ka humbur vendin e punës për shkak se ka raportuar parregullsi, raporti thotë se nuk janë qetur si të sakta, sepse thuhet në raport asaj nuk i është vazhduar mandati për shkak se nuk ka kaluar në konkursin që ishte shpallur për atë vend pune. Në fund të raportit, eksperti i pavarur juridik po ashtu jep disa rekomandime për pranin e asme të Eulexit në Kosovë dhe rekomandon që të përmirsohet efikasiteti i këtij misioni, të ketë më shumë transparencë dhe sepse sipas së tij nuk ka kuptim që misioni të vazhdoj ashtu siç është. Raporti ndër mangësitë e misionit të Eulexit i përmend edhe kohën e shkurt të zgjatjes së mandatit të personelit që emërohet në Kosovë. Tash pritet të shihet se si do të veprojnë anëtarët e Parlamentit Evropian, sepse ata kanë paralajmëruar se nëse nuk do të jenë të kënaqur me këtë raport dhe nëse ky raport nuk i sqaron deri në fund të gjitha dyshimet, atëherë nuk e kanë përjashtuar mundësinë që të krijohet edhe një komision hetimor i Parlamentit Evropian. Në anën tjetër, po ashtu edhe Olafi, që është zyra e Bashkimit Evropian për luftë kundër keqpërdorimeve, është duke bërë hetime për rastet e përmendura në Eulex. Gjithmonë zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë pohuar se ky raport asnjëherë nuk ka patur për qëllim që të zëvendësojë hetimet që janë duke u zhvilluar nga organet e Eulexit lidhur me pohimet nëse ka patur apo jo keqpërdorime nga ana e personelit të Eulexit. Ato hetime vazhdojnë. Eksperti në raport ka thënë se kur janë shfaqur dyshimet për ekzistimin e këtyre rasteve të dyshimeve për korrupsion, është dashur të veprohej menjëherë dhe të nisen menjëherë hetimet e jo të pritet një kohë të gjatë. Sido që të jetë, ka diplomatë të Bashkimit Evropian të cilët thonë se duhet parë tash se si do të reagojnë të tjerët dhe si do të lexojnë në këtë raport. BE-a thotë se nga ana e vetë Mogherini ka dëshmuar se është e gatshme që të sqaroj tërë këto dyshime, pikërisht duke emëruar një ekspert të pavarur, edhe pse ai ekspert më parë ka punuar për Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paleohaj.
Përfaqësuesit e opozitës kanë braktisur mbledhjen e kryesisë së kuvendit dhe shefave të grupeve parlamentare për shkak të mosfutjes në rendin e ditës të seancës së 16 prillit, të peticionit të nënshkruar nga 35.000 qytetarë kundër shtrejtimit të rrymës. Për më shumë rreth këtyre zhvillimeve, Ziadin Gashi njofton nga Prishtina.
Përplasjet mes pozitës dhe opozitës në kuvendin e Kosovës shtohen pak ditë para se partitë në opozitë kanë thirrur një protestë në qendër të Prishtinës për të kundërshtuar, siç thuhet, kapjen e shtetit nga dy partitë në pushtet. Mungesa e konsensusit për të futur në rendin e ditës së seancës së 16 prillit të një peticioni të nënshkruar nga 35.000 qytetarë kundër shtrejtimit të energjisë elektrike ka shtyrë tri partitë opozitare që të lëshojnë mbledhjen e kryesisë së kuvendit dhe shefave të grupeve parlamentare. Çmimi i rrymës, puna e gjykatës kushtetuese, puna e mediumit publik, problemet në drejtësi të ngjashme janë potencuar nga opozita se do të ngriten në vazhdimësi si çështje problematike, qoftë përbrenda institucioneve apo edhe në rrugë përmes protestave. Edhe kundërshtimi çmimit të lartë të rrymës është një prej këtyre kërkesave që opozita ka futur në kuadër të çështjeve për të cilat do të protestojë më 18 prill në Prishtinë. Deputeti lëvizjes së vetëvendosje Glauko Njusa ka thënë se mospërfillja e peticionit të qytetarëve po tregon për mungesën e kujdesit ndaj mirëqenies dhe standardit të popullatës.
Ajo e prit qytetarin e varfër të Kosovës, i cili po përballet dita ditës me problemet më ekzistenciale të mundshme, edhe tash përveç halleve të shumta që i kemi, përveç ikjes masive të qytetarëve, përveç shtrejtimit të çmimeve të mallrave të ndryshme, tash po dojnë t'ja shtojnë edhe një hallë edhe më shumë qytetarit të Kosovës, e kjo është shtrejtimi i çmimit të energjisë elektrike.
Ndërkohë, deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Donika Kadaj Bujupi, ka potencuar se zyra e rregullatorit të energjisë elektrike nuk po i përfill kërkesat e qytetarëve për uljen e çmimit të rrymës, nga se dikujt sipas saj në Kosovë po i konvenon importimi i rrymës që kushton shumë shtrenjtë dhe të cilin e paguajnë vet qytetarët me buxhetin e tyre.
35.000 qytetarë nuk mund të anashkalohen dhe kjo çështje nuk mund të mbetet nërhije për shkak se dikush ka interes që në vazhdimësi të importoj energji elektrike me çmime të shtrenjta dhe qytetarët e Kosovës të paguajnë më shumë se dy herë për një kilovat të shpenzuar.
Sidoqoftë, kërkesave të opozitës nuk u janë përgjigjur partitë në pushtet. Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës janë pajtuar që në seancën e radhës kuvendit të trajtoj çështje tjera të parapara për rendin e ditës. Kryetari i kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, deputeti Partisë Demokratike, ka thënë se një ndër çështjet me prioritet që do të shqyrtohet qoftë në seancën e radhës apo atë pasuese, do të jetë edhe nxjerrja një rezolute për padi ndaj Serbisë për dëmet e shkaktuara të luftës.
Rezoluta e sponsorizuar nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës për dënimin e krimeve të cilat i ka bërë Serbia në Kosovë do trajtohet sot e patëm në mbledhjen e kryesisë dhe kryetarëve të grupeve parlamentare. E kemi lanë një harmonizim qëndrimeve të grupeve parlamentare dhe shumë besoj se në mbledhjen e radhës seancës plenare do të jetë pjesë e votimit.
Krijimi i koalicionit të gjerë ndërmjet Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike, ku bëjnë pjesë edhe pakicat, i ka lënë opozitës pak hapësirë veprimi për brenda kuvendit, kështu që në disa raste ajo zgjedh si formë reagimi dhe braktisjen e mbledhjeve apo edhe protestat në rrugë, siç është rasti me protestën e paralajmëruar për të shtunën më 18 prill në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
mbrëm në Zubin Potok, në parkingun e policisë së Kosovës, është hedhur një granatë dore, me që rast ka pasur vetëm dëmë materiale në 7 vetura, konfirmojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Sipas tyre, në vendin e ngjarjes janë gjetur edhe pusulla me porosi, stop policisë së Kosovës dhe uleksit. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Radhës e incidenteve në veri të Kosovës të cilat janë evidencuar gjatë ditëve të fundit, i është shtuar edhe një incident në orët e vona të ditës së hënë, rreth orës 23 në parkingun në stacionin e policisë së Kosovës në Zubin Potok, është hedhur një granatë dore, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë Besim Hoti, zëvendës drejtor rajonali i policisë së Kosovës për veri. Ai thotë se rasti është vlerësuar si shkaktim i rrezikut të përgjithshëm, përkatësisht dëmtim të pronës së policisë.
Një granatë dore besohet është hedhur dhe në parkimin e vetura e policore në stacionin policor Zubin Potok. Ja registruar dëme materiale në 7 automjete, dhe ato dëme janë registruar kryesisht të rezultat i shpërndarjes në cofsave nga shkërtimi i granatës së dorës. Ajo që është më nësishme është se nuk kemi lënduar nga personeli policor apo nga persona tjerë civil.
Hoti ka shtuar se zyrtarët policor gjatë hetimeve në vendngjarje kanë mbledhur gjurmë dhe dëshmi, të cilat do të procedohen në procesin hetimor.
Policia në vendngjarjes ka gjetë elementa pusulla, do thot nota të cilat janë drejtuara kryesisht ndaj euleksit policisë Kosovës me shajnin stop euleks stop policia Kosovës e të tjera, po si do qovë, gjitha e në këto janë marë si gjurën për ekzaminim të më të tjeshë.
Ndryshe gjatë 10 ditëve të kaluar në veri të Kosovës janë regjistruar disa incidentet të cilat si pas zyrtarëve të policisë o Kosovës janë incidentet të ndara dhe të izoluara. Në një incident më 9 prill në Mitrovicën e Veriut të shplagosur me thik një 17 vjeçar serb, me 11 prill një iri shqiptar 17 vjeç është regjistruar nga policia e Kosovës si person i humbur dhe që besohet se i njëjti gjendet diku në lumin Ibër. Kërkimet për personin e zhdukur po vazhdojnë edhe sot, kanë bërë të ditur zyrtarët e policisë së Kosovës. Ditën e hënë me 13 prill pas mesnatës, policia ka raportuar incidentin ku si rezultati për leshës së dy grupeve rivale serbe, janë plagosur 3 persona me armë zjarri. Në anën tjetër, Adriana Hoxhiç, shef e zyrës administrative e qeverisë së Kosovës në Mitrovicën e Veriut, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se incidentet e ditëve të fundit i kanë dekurajuar qytetarët e të dyja komunave të Veriut dhe të Jugut të Mitrovicës. Ajo thotë se këto incidente kanë dhënë porosi jo të mira dhe kanë ngritur tensionet.
Ono što je jako dobro jeste da i lokalna samouprava isto tako i centralne vlasti.
E mirë është që edhe autoritetet lokale, por edhe ato të pushtetit qendror kanë pasur sukses në dërgimin e porosive adekuate që kanë për qëllim që tensionet të mbajnë në një farë mënyrë nën kontroll, në mënyrë që situata të mos përshkallëzohet, tha Hoxhiç. Por si e shohin gjithë këtë situatë qytetarët serb dhe shqiptarët e Mitrovicës së Veriut? Sipas tyre, incidentet që kanë ndodhur kanë ngritur edhe shqetësimet e tyre. Jelisa Novović, serbe e cila jeton në Mitrovicën e Veriut, thotë se të gjitha këto incidente ngjallin frikë.
Kako një straja gledë në vërtim që leo desë në dëmi në bënë, që leo gjatë, në shkakoj?
Ka maqë frikë sa që shikoj majtas e djathas se mos më vjen diqka pas shpinës, është vështirë. E gjithë kjo filloj para festës së Pashkëve Ortodoks. Nuk ka qenë kështu më parë, tha Novović. Fikret Rexhepi, qytetar shqiptar që jeton në kodrën e minatorëve në Mitrovicën e Veriut, thotë se gjithë kjo situatë është produkti i pamundësisë për të zbatuar ligji.
Këto vetëm ligji lypë gjykata sa më shpejt më funksionu. Kriminalat shqiptar apo serb do të më kap. Të e din që Mitrovica gjykatë s'ka që 7 vite për të ato këtë kjo situatë është e allakat.
Ndryshe, zyrtarët e të dy komunave të Mitrovicës së Veriut dhe Mitrovicës së Jugut, ditë më parë u kanë bërë thirrje qytetarëve që të rinë të qetë dhe i kanë vlerësuar incidentet si krime ordinere. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazhdojmë me materiale nga rajoni dhe bota. Puna Komisionit Shtetëror për parandalimin e korrupsionit ndikohet nga politika ditore, vlerësojnë analistët në Maqedoni. Përpos kësaj, njohësit e këtyre çështjeve vlerësojnë se mungesa rezultateve nuk e ka prishur komoditetin e pushtetit, pasi një pjesë e madhe medjave në këtë vend gjithashtu është nën kontrollin apo së paku ndikohet nga pushteti. Detajet e sjell Zerjeta Hajro Jahjaga.
Profesuesit e organizatave jo qeveritare janë shprehur skeptik se anëtarët e rinj të Komisionit Shtetëror për Perandalimin e Korrupsionit, të cilët duhet të marrin vizë nga parlamenti, do të jenë më efikas nga përbërja e kaluar, e cila vazhdimisht ka qenë shënjestër të kritikave si rjedhoje mos ngritjes së procedurave ndaj asnjë zyrtari shtetëror për shpërdorim të detyrës zyrtare. Petrit Saracini nga Instituti Maqedonas i Mediave thekson se nuk mund të shpresohet në çfarë do lloj rezultati nga puna e Komisionit Shtetëror për perandalimin e korrupsionit, përderisa, siç thekson ai, vendimet e këtij organi ndikohen nga politika ditore.
Njerëzit që zgjidhen atje janë të zgjedhur nga parlamenti dhe aty qartazi ndikon shumica parlamentareve të shtetit, dhe ata njerëz për fat të keq viteve të fundit nuk kanë treguar dhe nuk kanë demonstruar pavarësinë, e cila duhet jetë një prej të thot karakteristika kryesore të këtij komisioni, po qarta zishiet prej asaj se nuk kanë filluar asnjë procedurë më të rëndësishme kundër ndonjë pushtet mbajtësi për korrupsion, edhe pse po kemi mjaft dëshmi në opinion për ato gjëra. Tregon se komisioni është indikuar nga partitë politike në pushtet.
Thekson Petri Saracini nga Instituti i Mediave në Maqedoni. Ndërkohë 15 organizata jo qeveritare të bashkuara rreth platformës për luftën kundër korrupsionit kanë kërkuar nga institucionet shtetërore të cilat janë të obliguara të luftojnë korrupsionin që në një afat prej 30 ditësh të prononcohen rreth fillimit të hetimeve lidhur me aferën e përgjimeve. Me shumë vëmendje jemi duke ndjekur biseda telefonike në të cilat pretendojnë dohet se zyrtarët e lartë të shtetit janë të përfshirë në korrupsion. Pa marë parasysh se cili është burimi i bisedave të regjistruara, përmbajtja sugjeron ekzistimin e korrupsionit, përfshi këtu dhe ke shpërdurimin masovik të pozitës zyrtare, është shprehur Misha Popovic nga Instituti për Demokraci. Organizatat jo qeveritare të cilat në fokus kanë luftën kundër korrupsionit, konsiderojnë se Komisioni për Antikorrupsion lidhur me aferat korruptive të publikuara nga ana e opozitës, konform detyrave të përcaktuara me ligj, është dashur që të përgatisë një raport të detajuar të cilin duhet ta kishte dorëzuar gjermatani në prokurori, dhe jo të bëhet vëzhguese pasive zhvillimeve që lidhen pikërisht me korrupsionin. Pavarësisht kërsaj, përbërja e kaluar e Komisionit Shtetëror për të luftuar korrupsionin, më shumë se 2 muaj pas publikimit të bisedave nga ana e liderit të opozitës së Maqedonisë Zoran Zaev, nuk ka ngritur asnjë procedurë. Petrit Saracini nga Instituti Maqedonas i Mediave thosë se problemi që ky institucion ndjehet komod edhe kundrejt moskryerjes së obligimeve të përcaktuara me ligj, qëndron në kontrollin e theksuar ndaj pjesës më të madhe të medjave.
Po, për fat të keq, një pjesë bukur e madhe e opinionit mediatik është po ashtu në kthetrat e pushtetit, dhe kjo po rezulton në një, si të themi, ato zëri medjave kritike edhe nuk dëgjohet aq shumë në opinion, dhe nuk krijon një presion të mjaftueshëm përmbi trupin e pavarur i cili duhet të bëjë punën që ka për të bërë.
Thekson Petri Saracini nga Instituti i Mediave në Maqedoni, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shtetet e Bashkuara kanë kundërshtuar një lëvizje të djeshme të presidentit Rusisë për tërheqjen e një ndalese me cilin nuk lejohej shitja sistemit të avancuar raketor S-300 në Iran. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Presidenti Rusisë Vladimir Putin e ka nënshkruar dekretin me të cilin tërheqet ndalesa për dërgimin e sistemeve raketore me precizitet të lartë të tipit të S-300 në Iran. Kjo lëvizje ka shkaktuar kritika nga Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli. Këtë ndalesë Rusia e kishte bërë në vitin 2010 nga presioni perëndimit, pasi ishte mbështetur rundi i fundit i sankcioneve të Kombeve të Bashkuara kundër Iranit për shkak të programit të tij atomik. Një rezolutë e Kombeve të Bashkuara e vitit 2010 ashpër e kufizon eksportin e armatimit në Iran, prandaj zyrtarët e Rusisë kanë kërkuar tërheqje të shpejtë të këtyre kufizimeve. Duke u shprehur lidhur me këtë dekret të presidentit rus, ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov tha se sistemi S-300 është ekskluzivisht i natyrës mbrojtëse.
Atmechu shto S-300 zenitno-raketnoi kompleks, который имеет исключительно оборонительный характер.
Më lejoni të theksoj se S-300, sistem raketor me precizitet të lartë, është ekskluzivisht i natyrës mbrojtëse dhe nuk është i paraparë për qëllime ofenzive dhe nuk do ta kërcënoj sigurinë asnjë vendi në rajon, përfshirë natyrisht Izraelin. një herësh duke pasur parasysh situatën shumë të tensionuar në qinjësinë afër të tij, sistemet moderne të mbrojtjes janë të rëndësisë së madhe për Iranin dhe kursi shpejt dhe alarmues i ngjarjeve gjatë javës së kaluar rreth Jemenit është një tjetër dëshmi për këtë fakt, tha Sergej Lavrov. Shtëpia bardhë dhe tha se sekretari amerikan i shtetit, John Kerry, i ka shprehur vërejtje të ndaj Moskës e lidhur me planin për tërheqjen e ndalesës së dërgimit të sistemit raketor S-300 në Iran. Gjatë një bisede telefonike me ministrin e jashtëm rusë Sergej Lavrov, zoti Kerry e ka bërë të qartë kundërshtimin e Shteteve të Bashkuara ndaj këtij veprimi rus. Zëdhënës i shtëpisë së bardhë dhe Josh Ernst ka sinjalizuar se lëvizja ruse mund t'i rrezikojë planet për tërheqjen përfundimtare të sanksioneve kundër Iranit në kuadër të marrëveshjes finale gjithëpërfshirëse për programin atomik të këtij vendi. Në një reagim të ndarë, zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit e Marie Harf tha se zyrtarët amerikan nuk mendojnë se vendimi Rusisë për dërgimin e sistemit raketor në Iran do të ndikojë në unitetin e fuqive botërore në bisedimet për programin atomik të Iranit. Në këtë kuadër ajo ka theksuar:
We don't believe it's constructive at this time for Russia to move forward with this, but you know, we've worked very closely with the Russians on the P5+1 negotiations.
Ne nuk besojmë se është konstruktive në këtë kohë nga Rusia të lëvizë përpara me këtë. Por ne punuam shumë për së afërti me rusët në negociatat P5+1 dhe nuk mendojmë se kjo do të ketë ndikim në unitet në aspektin e kushteve brenda dhomave të negociatave, tha Marie Harf. Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka shprehur shqetësim për dekretin e presidentit rus Vladimir Putin. Pozicioni ynë ndaj këtyre shitjeve është i gjatë dhe publik, tha zëdhënës i Pentagonit Steve Warren dhe ka shtuar se ne besojmë se kjo nuk ndihmon. Vendimi Moskës po ashtu e ka zemruar Izraelin, i cili fuqishëm kishte kërkuar nga Rusia që të mos e furnizoj Iranin me raketa. Nga ana tjetër, ministri i mbrojtjes i Iranit Hossein Dehçan e ka mirëpritur vendimin e Rusisë, duke vlerësuar si hap ka siguria e qëndrueshme në rajon.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjashtë ushtarë janë vrarë dhe 12 të tjerë janë plagosur si pasojë luftimeve në lindje të Ukrainës. Përleshje midis forcave qeveritare dhe separatistëve pro-rusë janë raportuar gjatë 24 orëve të fundit, pavarësisht armë pushimit. Zëdhënës i ushtrisë së Ukrainës Andriy Lysenko ka thënë se viktimat janë rezultati provokimeve serioze nga rebelët. Lysenko ka thënë se situata në lindje është paqëndrueshme. Njoftimi për viktima vjen vetëm disa orë pasi ministrat e jashtëm të Ukrainës, Gjermanisë, Francës dhe Rusisë janë takuar në Berlin dhe kanë shprehur shqetësim të madh për shkeljet e armëpushimit në lindje të Ukrainës. Shteti Islamik ka humbur më shumë se qerekun e territorit të tij në Irak, prejse fushata ajrore e bombardimeve e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara ka nisur në muajin gusht. Zëdhënësi i Pentagonit Steve Warren ka thënë se sulmet ajrore dhe forcat toksore të Irakut u kanë shkaktuar dëme militantëve. Shteti Islamik ka marrë pjesë të mëdha të territoreve në veri dhe perëndim të Irakut qershorin e kaluar. Njoftimi për humbje vjen në prag të bisedimeve në Washington midis kryeministrit të Irakut Haider al-Abadi dhe presidentit të SBA-ve Barack Obama. Në gjithë botën përmban tubime për qënuar një vjetorin në rëmbimit të 219 vajzave nga grupi islamisti Boko Haramit. Rëmbimi vajzave në qytetin Shibok, në veri lindje të Nigeris, ka shkaktuar zemrim global. Disa vende si Shëba dhe Kina kanë premtuar ndim për t'i gjetur ato. Ka pasur raporte se vajzat janë parë, por asnjëra prej tyre nuk është gjetur. Boko Harami ka thënë se vajzat janë konvertuar në islam dhe se janë martuar. Boko Haram ka vrarë dhe rëmbyer mijëra njerëz në përpjekjet e tij disa vjeçare për të krijuar shtetin islamik në Nigeri. Kancelaria Gjermane Angela Merkel u ka bërë thirrje vendeve që kanë vendosur sanksione kundër Iranit për shkak të programit të tij bërthamor që të kenë qasje të unifikuar në heqjen e tyre. Deklarata vjen një ditë pasi Rusia ka thënë se do dërgoj sisteme raketore S-300 në Iran. U bëj thirrje njerëzve që të heqin sanksionet së bashku sa më parë që të jetë mundur, ka thënë Merkel për gazetarët në Berlin. Në 2 prill Irani dhe 6 fuqit botërore kanë arritur një marrëveshje ekonomike pas së cilës Republika Islamike do të frenojë aktivitetet bërthamore në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se sanksione do të hiqen gradualisht. Tajikistani ka ndaluar haxhin apo peligrinazhin musliman në Mekë për qytetarët më të rinë se 35 vjeç. Autoritetet atje besojnë se ndalesa mund të parandaloj tajikët të rinë nga zhvillimi i ideve radikale apo bashkimi me grupet ekstremiste të tilla si Shteti Islamik. Qeveria e presidentit Emomali Rahmon ka bërë vazhdimisht thirrje për forcimin e parimeve sekulare në Tajikistan, ku shumica popullsisë është myslimane. Tajikistani ka ndaluar shamit për vajzat në shkolla dhe ka ndaluar të miturit nga shkuarja në xhami pas raporteve se shumë tajiku janë bashkuar militantëve në Irak dhe Siri. Ndoqet bllokun e lajmeve. Këto ishin gjitha materialet për këtë edicion informativ. Të gjitha materialet tona me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropa.lir.org. Unë Artan Haraqia dhe producenti i emisionit Mahir Elshan ju falenderojmë për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.